Radio Vegan.
Góður Íslendingar, þeir eru velkomin að viðtækjunum, þetta er Radio Deglan í Reykjavík.
Þetta er þátturinn einu mennindi með viti, 15. kvöldið, 27. februar, 2014.
Þetta er þriði þátturinn sem við tökum upp í þessari viku.
Það er rétt.
Já, við tókum upp hérna síðasta, sem sagt, við tókum upp mánudaginn, auka þátt.
Já.
Og þátturinn þar að undan var tekin upp seint, þannig að hann tekin upp á laugardagsmótni.
Laugardagsmótni.
Já.
Já. Við gætum náð fjórum þátt. Nei, við minnum það ekki, við þurfum að taka síðan, þetta er næstíðasti þáttur.
Þetta er næstíðasti þáttur í seríunni,
Já.
En þetta er orðið mikil framleiðsla.
Já, það er náttúrulega þessi auka þáttur.
Já, hann setur, já, einmitt, það sem gerir þessar viku mjög sérstaka.
Það, er það var líka sérstaka þáttur.
Já, hann var mjög sérstaka.
Og verður ekki endur til.
Nei, ekki,
ekki bráð.
Nei, ekki því formið sem það var, nei. Það var hérna, það var þessi viðbráð þarna við svona æsingi.
Já, æsingi samfélag. Sem hefur ágerst síðan.
Já.
Þátturinn virtist ekki að hafa neinn svona áhrif til að balna sér að umræðina.
Nei, það virtist
Hún virtist eiginlega að fara alveg
endalegu jafnvægi. Sko. Já. Já.
Það var, já, við skulum ekki til að fjalla neitt það sem að var í gangi.
Nei, enda er það bara hægt að nálgast það fyrir þá sem er áhuga sem er.
Það er eftir stöndu alveg fyrir sín.
Við erum svolítið hægt, ef ekki svolítið hægt að því að byrja að rekja kannski jó, við ítalugum máli þáttuna undan af því að sko, þetta er eins og hérna, í sjónvarsþáttum þú horfir á House of Cards eða eitthvað svo leis sko, einu sinni var alltaf þannig að hver einasti þáttur sem er horfði á byrjaði á upprifjun og síðasta þetta Já. Nú er þetta alveg búið, þetta er alveg hægt
Já, þetta er hægt, það er bara getur á fyrir að þú síðasti þáttur síðað gengilur
Já, og það er þannig um þennan þátt
Já.
En þrír þættir á einni viku og þetta er 12. þátturinn í seríunni aftur
þetta
Þetta er orðið ansi mikil farmislega
Fyrsti þátturinn var hvað, 16. desember?
Já Og ég held að það var 16. desember, já. En hérna, það var að minn skusti rétt fyrir jól.
Já.
Og hérna, ég eins og til fegin að þetta fyrsta sísonur er að vera búið. Þetta er búið að vera svakald álag.
Já, mikið álag.
Já.
Oft með hugan við þetta.
Já, eiginlega bara engungu þetta. Ég hérna, geta alltaf sent daglegum störfum.
Já.
Þannig séð, sko. Já. Það sé að mér finnst þau vera svona...
En það er maður bara hreinlega að láta af daglegum störfum af önnum við þáttinn.
Já, já. Það líka bara eftir að allir sér pressa jógst svona mikið
eftir Já, eftir að maður verður Þetta er að verða svona eins og listamenn í Austur-Evrópu að eiga sitt svona publikum Þetta er orðið okkar svona publikum
Já
Maður finnur til einhverja svona ábyrðar gagnvart sem hópi
Já, maður gerir það, algjörlega
Já.
En við náttúrulega erum sko reyndar búnir að koma upp sko smá fótfestu á öðru miðli núna
Já, bara mjög nýlega
Já
Já.
Það er hérna, þú ert nú lengi búin að vera að skora með að gerast virkur á Twitter.
Já, ég held að þú sér Twitter típan.
Já.
Það er nefnilega ekki, þeir sem eru á Twitter
Já.
Vilja ekki vera á Facebook.
Nei.
Þeir eru einhvern veginn svona, vilja ekki vera byrta myndir af börnunum sínum og segja hvað var í matinn í kvöld og þetta helsta sko.
Nei, ég meitt sko
að einhverju leitum að segja þeir líti og sjálfa segja svo þeir séu aðeins hærra leveli
já
og
það á sannlega við okkur
ég, það, okay,
það má segja sko, að þessi einkom okkar að Twitter hefur verið alveg svakalegt success
já.
Við erum nú þegar komið 29 aðdáendur á Twitter
já
Og ekki að verri endanum, sko, hérna Valdimar Ragnar, hann gekk, byrjaði að fylgjast með okkur í dag, Ásta Sóllilja, sem að nota Benni, að ausi yfir okkur lofi á opinbyrjum, eða hálfu opinbyrjum vettvangi. Sástu það sem
ég skrifaði? Já,
að hún að hugsa að fara að leggjast í, sko, heimsreisur bara til þess að geta hlustað á dættin okkar í.
Og ég nefndi þáttin upp á nýtt, sko, eftir þetta komið frá henni.
Já.
Einu mennindir í friði.
Einu með þetta er friðið, það gæti verið næsta sísson. Fanni Birna hérna komin inn.
Svo tók ég eftir því og þessum followers þarna á deglunni, nei á þættinum.
Aðdándum, okkar hérna. Já.
Þar eru einhverjar 6-7 svona konur sem ég þekki engin deila á.
Nei, ég þekki það ekki heldur, sko.
Og virðast vera eitthvað, já, er að myndi eitthvað svona kjarna hana í aðdánda
Þetta er að tala Ingeborg Trist, Sjæla Bertóli, Nat Finnati og Alicia Grinder.
Já, sko, það kom allar inn eiginlega nákvæmlega sama bara klukutíman.
Já, og þetta er svona, þær eru svona, hérna,
léttklæddar.
Það eru léttklæddar. Ég veit ekki hvernig það er að frétta á okkur. En þær heita svona dalti óþjálum nöfnum með að við svona sem maður geti gert sér í hugalundu hvað annar staðar að þær hafi sem að hérna, minni með á það.
Sko.
Sástu að án þess að ég vil alls ekki fyrir að fara út í málefnum sem slíkt.
Nei.
En það var hérna skýrsla samþætt í Evrópuþinginu um vændi í dag.
Mm.
Og höfundu skýrslunar heitir Mary Honeyball í alvörunni sko
Þetta er svo nafnur ykkur í James Bond
Þetta er nákvæmlega svo ykkur nafnur James Bond með þetta sé svona ykkur bondkjál
Mary Honeyball
Já. Já. En hún nú ekki að fylgjast með okkur á Twitter
Nei, kannski, getur við fundið hann? Hún eflaust á Twitter af því að allir þessir Evrópu saminuðu þjóða spekulantar eru þar
Já Ég held að sér þetta geta
Það kannski er þetta bara fyrir þá hlustendur sem eru skemmra komnir að láta vita hvað er Twitter
Já
Nafnið okkar
Já, Twitter nafnið okkar, Radio Deglan
Radio Deglan, ekki
já,
Radio Deglan Þannig að það er, nú get allir tengst
En nú get allir tengst, og það er með hashtag
Já, þetta er auðvitað leið okkar hlustenda
Já
Til að hafa enn meir áhrif á dagskorkjarn
Já, einmitt Og ekki síst þeirra stallna þarna sem
Já, það er mjög að hafa mjög algerandi áhrif
Algerandi áhrif en þetta eru væntarlega ekki alvöru manneskjur,
þetta er velmenni
Já, þetta er væntarlega velmenni Með grunar, sko, það kemur ekki óvart Það er nú einn hlustandi og hérna, þín teknileg guðfæðir þessa þáttar mjög flinkur í sko svona netmarkasetningu
Já, ekki að rætti þetta kannski við
Við getum vissi að rætti þetta við hann Thomas Hafleðarsson þegar við tölum hann eftir Hvert, hvort að hann tengist eitthvað þessum stöllum þarna sem að var...
Æ, nú ekki alveg útilokað
Nei, það ekki útilokað Brynjólfur Stefánsson líka hérna aðdæðan
Já, það, hann var náttúrulega hann vantaði lengi vel framanar
Í hlustundahópin
Já, mástu, það var engin
Ég hringdi sérstaklega
Já,
Og svo er þetta Gísli Marteinn
Já
Hann búin að læka og rítvíta og þetta nú ekki að læka þetta að favorita hann ekki setja stjörnum við hann fyrst
sniðið,
já. En það sem við ætlum að gera er að kannski halda svona einhverju virkni á Twitter
já.
Og hérna
og sjöfæslu fyrsta daginn
já, svo er
það
en þar munum við láta vita af svona því sem að hérna, stendur fyrir dyrum í þáttakerinni hjá
okkur
Þannig að við erum að færa út kvíafna.
Það völlur á okkur.
Já, og svo erum við líka, sko, nú erum við, sko, við byrjum að taka þetta alltaf upp á föstu og nú erum við að taka þetta upp bara á fimmtaskvöldi eftir við höfum sætt börnin.
Það er framför.
Já.
Mér fæst þetta lögat á smorgunum að fíli.
Já, já.
En þá fyrst ekki fyrir alltaf dagurinn í að vinna
þetta. Já, það fá náttúrulega rosalega tími að vinna þetta. Þú sannst það nú líka mánudaginn.
Já.
Ég vil er að komast að því svolítið, að maður er alltaf svona að leita að þú þekkir þetta hugtak hérna hlutfarslegir yfirburðir. Þekkir það?
Ég þekki það bara á afspurn.
Já. Já, hlutfarslegir yfirburðir sem þetta er að finna sko hvaða er sem maður gerir sem skapar sko mestu verðmæti sem maður getur búið til sjálfur.
Já.
Í raun og veru.
Æmi.
Ég nú vissum að er leiðir eftir eða.
Já, en er þetta ekki grunnhugsunni eins og þessum fjöllin sem var Jón Steinsson?
Já, einmitt þegar hann hérna,
Outsourcaði bara lífinu
Bara öllu sem að, já, einmitt að það er, hann hefur hlutvarslega yfirburði því að skrifa og kenna hagfræði
já.
Og þá gerir hann það og einhver annar sem hefur hlutvarslega yfirburði í því að
flokka
fjörskiltum
fjörskiltum,
við komum til að gera það
já.
Ég held að ég hefur hlutvarslega yfirburði í því að svæfa börn
já,
og koma upp góðum svefnvenjum hjá börn
já,
þetta er mjög hérna, óvænt að sjálfur hefur alveg gríðlega vonda svefnvenjur
Já, einmitt.
En þetta er svolítið líkt mörgu hjá mér, sko. Ég er ofsalega góður í að segja fólki til, leggja því svona lífsreglur, en ekki yfirleitt allt í ruglu hjá mér sjálfum,
sko. Gerði eins og ég segi en ekki eins og ég geri.
Já, það er mjög fólkur. Mikilvægt að það sá fyrirvers ég háður á.
Já.
En nú er ég sem sagt að koma því þannig, sko, að börnin sofna sjálf.
Já,
þannig að ég geti farið fram og verið í tölvunni bara þar en ekki við hliðina.
Ég finn á sjálfum mér að ég er að verða verri og verri uppalandi eftir því sem ég eldist ég held að þegar maður skynjar það að tíminn er ekki já, hann er ekki á þrótum ég er ekki að segja það en hann er takmarkaður þá er maður síður líklega til að taka þessa slægi sem maður þarf að taka sem uppalandi
já, ég skil
og maður gefur miklu mér eftir
okay.
og börnin er náttúrulega mjög fljóta gangu á lagið og ég óttast það, ég segi þetta nú með fullum fyrirvarum framtíðina, ef það, þessi þáttu að vera hlusta á hann eftir 15-20 ár
Já.
Að viðkomandi en ég ansi hrættur að börnin sem ég alveg upp núna verður óstýrilátari heldur börnin sem eru núna að komast til manns
Já,
það segja fyrri skamturinn hjá mér
Já, það líka, þau eru nú alveg einstaklega vel upp alveg
Já, en ég hugsa það sé að einhver leiti það að þá var maður alltaf tilbúin til að stíða niður fæti
Já, já, en núna ertu meira
Já, ég finn að það ég finn núna að ég að eldast alveg gríðlega hratt
Já, þú ert mikið að tala með
já.
Það Já,
og ég finn að sérstaklega nú svonu minn að vera 16
Já
Samlega því að ég finn aflans og atgerfi aukast
mm-hmm.
og alla hans nervur og þannan hrútagang sem að kemur í þessa ungu menn
Já.
Að þá finn ég sem mátt minn þverra bara að þetta gerist einhvern veginn alveg samhliða
Já.
Og ég hugsa að við værum ljón
Já,
þá væri þetta tínabútur þannig að ég þyrfti ákveða
Já.
Ætla ég að hrekja hann í burtu
Já.
Eða ætla ég
að
labbút og þetta er alveg Þetta er svona ljúfsár tilfæð.
Þetta er eitthvað ljónin gera, sko. Ungu kallljónin, þau fara fyrst frá, þar fara þau og sko öðlast styrk.
Já.
Að því að sko, sonurinn núna, hann var eitthvað ekki tilbúin í þennan slag, sko. Við þið, ekki alveg, sko, það er alveg að koma að því.
Já, já, já.
En þú fattar
það
undan.
Ef ég myndi ráðast á núna, þá myndi ég líklega hafa betur.
Já.
Já.
Þannig að sko, en ungu ljónin fari í burtu að meðan að þau eru að koma í ljós, hvort þau ná að verða nógu öflug til þess að leggja þá alfadýrið að velli, sko.
Alveg.
Sem er kannski hugmyndunum baku heimavösta, sko.
Já, akkurat. Og ég var að, hvetan ég vil fara í MA.
Já, það getur
við stórmýstur. Já, ég er inn að halda hann nærri.
Já.
Nærri. Hann er spenntur fyrir vestló, veit ég. Það er kannski, þá kannski næ að hafa yfirhundinu svolítið lengur.
Ef hann fer þangað. Já, 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 það hefur hann svona í augsýn.
Já, 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 svo. Kýpur henni mjög skló.
Svo, kýpur, já. I respect what he's done. The new overthrows the old. Og við erum ekki að fara að tala stjórnmál per se í þessum þætti, þegar við gerum það síðast.
Já.
En samt geti ég ekki annað en hugsað sko, hérna, að nú verið að tala jafnvel. Að ég fjölga seðlabankastjórum.
Já.
Úr einum í þrjá.
Já.
Og eins og við munum að þá var ekki hægt að hafa tvo útvarstjóra, en það kannski að hafa þrjá seðlabankastjóra. Það geti verið pláss fyrir okkur báða.
Þá var ég jafnvel auðvitað alla þrjá stöður. Er það ekki rétt?
Sko, ég var að tala við vinn minn í dag sem að var eitthvað skildi ekki hugmyndina sko að bak við það hverju þurfti að vera þrýr að hverju minn vildi það, en það þarf að vera einn framsóknarmaður, einn sjálfstæðismaður og svo einn sem kann hagfræði
Já, þetta er hinn heila
ég meni, er fólk ekki að fatta þetta?
Já
Já, við náttúrulega erum
Og hvernig pörsum við í þennan
Já, það er eiginlega vandi, sko, ég er náttúrulega
kann Þú kann hagfræði?
Já,
en samt Og ég er sjálfstæðismaður
Ég kann örglega eitthvað hrafli hagfræði meira og ég örglega nómið við söguna til þess að geta sko, tekið þessu embætti Það verið gott að fá kannski eitthvað svona öflur Við getum kannski sóttum þetta með Jóni Það verið erfitt að segja nefnir því
Það væri svona þrenna sem að var erfitt að segja nefnir Það múlir líka mjög balansert
Já, mjög svo
Mikið aðal sem hver og einn myndi veita hinum hérna, hagfræði, er það félagsvísindi?
Já, þetta er náttúrulega stór spurning
Já
Það er alveg eftir hvernig maður lítur
að það Því að nú var ég að komast að því að lögfræði félagsvísindi
Já, ég held alltaf að lögfræði að vera yðngrein
Já, ég held annað þetta ekki
Já, við tölum við þessum daginn sko, Já, hún flokkast sem félagsvísindi í háskólanum
já, 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 hún er undir félagsvísindi á sviði já. Ég komst að þessum daginn þegar var að ræða kostninga sig úr vöku
Já
Og það var engin leið fyrir maður að fá upplýskar það hvernig kostningarnar hefur farið
Nei
Það er að sé atkvæðum
Nei, einmitt
Það er ekki tali lengur verið að störa
Nei, það þarf ekki
Það þarf ekki að telja
Vaka vinnur
bara Já, já,
já.
En maður vill kannski fá að sjá svona til samanburður á milli ára hvernig gengur
Já
En þú... það virtist ekki vera hægt það var bara þetta að fá að sjá við áunum í félagsvísindeild 5 af 7 fulltrú
Já
Og svo kolla kolli gegnum deildinar
Já Nei, ég geti trúað því að hagfræði flokkist þarna líka en þetta er áhugaverð spurning vegna þess að sumir hagfræðingar þeir vilja telja sko hagfræðina meira út í raunvísindi það sem þetta er að reikna allt út og svona
Já.
En ég hef alltaf nálgast hana meira eins og heimspeki
Já, hugvísindi.
Já, hugvísindi, já. Þetta er ákveðin hugsunarháttur, ákveðin nálguna viðfangsefni.
Já.
Þetta er ekki praktískt.
Ég meina það er engir skólar í eðlisfæði til dæmis.
Nei, það er bara, nei,
það er ekki Chicago Harvard.
Nei, menn deilir ekki dáum, þú veist, þyngdarhröðun jarðar. Það er ekki
lengur.
Nei, en það er ekki hagfræðinni.
Það er nefnilega ekki hagfræðinni.
Já, þið getur, menn getur deilt um,
helsta deilan í lögfræðinni er hvort að það sé hægt að deila um lögfræði, hvort að það sé einrétt niðurstaða eða mögulega margar.
Já, einmitt.
Þetta er sem Jón Steinar hefur farið mjög, svona, verið framalegið þessu umræðu.
Hann vill meina sé ein réttni.
Hann vill meina það, það sé aldrei hægt að komast að nema einni
réttni. Hann örugglega þá meira svona, veist, ég myndi það að segja að þetta svona lögverkfræðingur. Þetta svona verkfræðileg hugsun. Að svona, ég hef upplifað
þannig... Já, hann byggir þetta á því, náttúrulega.
Já.
Það sé, ef þú ferð rétt að þinni lögfræðilegu aðferð.
Já, það hljóti, já.
Þá getur ekki komast að nema einni
niðurstöð. Almennt, sko, þeir þola mjög illa óvissu eða svona það sem að heitir ambiguity.
Já.
Og hérna, þeir vilja fá staðrindir, tölur og að sko, niðurstöðu sem að allir skinn sem eru greindir menn myndu komast að hún sé alltaf svo sama hjá öllum, sko.
Já.
Og þetta er svolítið svona eimir að því að þegar nú Jón Steinar flug greindur maður og örugglega lendi nú oft í rökræðum við menn sem honum finnst bara ekki skilja hlutina.
Já, já.
Þannig að það er kannski rótin að þessu en ég nú ekki viss um að þetta sé ég held að þetta sé ekki rétt, sko. Ég held að sé hægt að komast að tveimur jafnvel mörgum niðurstöðum á mjög rökrættan hátt. En í hagfræðinni er hægt að komast að sko bara hvaða niðurstöðu sem er, held ég. Þannig að það er það ennþá, já.
Hagfræði er þá í raun og bara pólitík.
Já, ég meina að því að pólitík snýstum sko hérna, einhverja grundvallar afstöðu til sko, samfélagið á að vera og hagfræðin lítur alltaf líka sko, snýst annars vegar að vita hvaða afleiðingar ákveðnar sko með stjórnar athafnir hafa en það snýst líka það hvaða niðurstaða er góð.
Já, akkurat.
Og hérna, það, má, veist, það er hérna, það er gríðarlega mikilvægt þegar fólk er að tala hagfræði og tala peningamál og almennt að gera sér sko grein fyrir því að það er ekki sko ef við tökum bara hennar þátt sem dæmi til dæmis.
Já.
Hann gengur mjög illa
þegar það gerum mjög sjaldan.
Ef við tökum hann sem dæmi. Já. Já, en hann er gott dæmi.
Já, hann er mjög gott.
Já. En hérna, það myndi ekki ef við erum reiknaðir út þá værum við ekki að gera hana þátt að þegar við erum ekki að fá borga fyrir hann.
Já,
það er ekkit fjárhagslegt það hangir ekkit fjárhagslegt á spýtunni heldur einhvers konar já, sýniþörf
já, er það ekki
eða eitthvað slíkt
já.
En þess vegna sko já, er þetta svolítið þetta er mjög mikilvægt að gera sér grein fyrir þessu og við tölum um það daginn að til þess að svona aðeins að sko, stemma stigu við því sem oft er sko, eins og í fjölmiðl að taka til sem sérfræðingu. Hagfræðingu segir þetta og lögfræðingu segir þetta og svona mér, eins og næringafræðingu segir þetta. Og þá er það bara sannindi sem eru tekin eins og nýttnet þanga til að næsti sérfræðingu kemur og maður skynja það ofta að, sko, að fólki finnst það óþægilegt þegar mönnum greinir á sem hafa svipað sérfræði bakgrunn. Að þetta eigi að vera ein rétt hagfræðileg niðurstaða, ein rétt lögfræðileg niðurstaða.
Já.
En
ég heyrði það í útvarpinu daginn talandi þetta. Það voru tveir læknar sem voru ósammála.
Já.
Það var magnesíum neysla.
Einmitt.
Og annars sagði að þetta væri mjög gott og hins sagði að þetta væri mjög slæmt.
Já.
Til þess að skera úr um þessu deilu.
Já.
Var hringt í næringafræðing.
Og hvað sagði hann?
Hann svona fór bílbeggja bara eins og svona liðónutu matsmaður.
Já, þetta er auðvitað eins og ef að tveir lögfræðingar deila og svo hringt í stjórnmálafræðing.
Já, þetta er svona, já, akkurat.
Þeir hagfræðingar deila og hringt í viðskiptafræðing.
Já, með fullri verið fyrir þeim.
Já, en ég veist, ég meina, ég held að afstaða lögfræðinga til næringafræðinga sé eitthvað svona álíka þetta eða eins og hérna, afstaða verkfræðinga til allara sem að lærðu hinum með suðgötuna.
Já,
en sko, það sem við vorum að tala um daginn, að það vantar þetta, held ég, að kenna þetta sem hét einu svona heimspekjuleg forspjallsvísindi.
Já, það var kennt þegar ég var.
Já, þú í lögfræðinni.
Já, fyrst.
En einu sinni var það þannig að þetta var kennt bara ef þú ætlar að vera háskóla borgari, þá þurftur að fara í gegnum þannig kurs.
Já.
Einhver svona gaggrinin hugsun og einhver svona hugmyndafræði saga og eitthvað
þess. Þetta er svona það sem að man eiginlega hvað best.
Já, já.
Af því að þá var, ég var nú eins og gamla kerfi, þá var, þá varstu maður að taka þetta og almennum á fyrsta ári.
Já.
Og núna eru heimspekileg fórspjálsvísindi, held ég, bara eitthvað svona valgrein.
Já, ég held
að þetta sé... Þegar þau fara krakkan í einhvern inngang að lögfræði og svo almenna lögfræði, þetta eru stór mistök.
Já. Ég held að þetta sé, ég held að þetta sé mjög slæmt og þetta, en það er líka þessi tilneying, sko, þú nefnir þarna læknandana rífast og hringt í næringafræðingin. En maður hugsar út í sko allt, til dæmis alla þessa ráðgjö sem stöðutt verið að gera og breyta það hvernig allir eigi núna þú veist, að geta magnesíum og engin núna má geta magnesíum og allir eiga að borða meira salt eða minna salt og svo með þá er sko kultúrin þannig að til þess að þú snáir eyrum fjölmiðla þá verður að koma fram og halda hlutunum fram með alveg fullkominni vissu og það þýðir að menn eru að gala skoðanir sínar sem eru kannski byggðar að gríðlega veikum svona vísindalöngunni hérna, og stilla sér upp og fólk kannski breytir hegðun sinni sem að veldur því verulegu tjóni á heilsu þetta er svakalega ábyrgð
en veistu hvað þetta er? Þetta er bara að fjölmiðla haga sér eins og þeir sko hlaupi á milli mannar sem eru að tala upp á kassanir í bæ
já
sko þessi tala mjög hátt á hlaupa allir þanga svo byrjar einhver að gala og það mjög afgerandi það sem hann að segja að hlaupa allir þanga
já, en þetta líka sko það bara að sko ég stöta, verðbrefa miðlar og svona
já.
Þeir þurfa líka sko, þeir þurfa að tala upp einhver bref og svona og gera það að svakalega samfæringu
já.
Ég man eftir einhverjum sem að hringdi með einhver tíman og vildi selja með hlutabref í Decode En viðkomandi verðbréfamiðlari sko sagði sko að sambærilegt fyrirtæki í Bandaríkjunum hefði hundrafaldast í verði. En viðkomandi verðbréfamiðlari taldi ekkert víst að það myndi gerast. En mjög líklega tífaldast.
Já, ég það mista.
Þannig að sko, en maður sér þetta sko líka í, til dæmis í veiði.
Já.
Sko það sem að menn koma og þeir tala alveg svakalegri sannfæringum hluti sem að þeir hafa enga forsendu fyrir sko. Í þessari birtu sko hann tekur ekki nema rauðan Francis. Hann tekur bara rauðan Francis og er svona þegar þetta hittast á honum þá þýðir
ekki. Maður hefur náttúrulega staðið sjálfan sig að þessu sko.
Já, þetta er hluti af skemmtuninni.
Já, þetta er hluti af þessu öllu en mér minnist þetta atvikur fáskur í Dölum.
Já.
Þegar við vorum þar tveir, ég og Pétur Ottesen. Vinur minn og við vorum mikið að tala um það upp í veiðhúsi hvað hann tæki og hvernig verður best að standa að þessu og afi heitir maður með okkur
já.
Og svo hérna er hann farin að tvístíga þarna út á palli og svo kemur hann inn öskureyður og hann heyri gegnum gluggann hvað við erum að tala um og segir hérna þessi fleigu orð ég veit nú ekki hvað hann tekur eða hvenær eða hvernig, ég veit hann tekur ekki hér
já, ég veit já
Og þetta er svo þú segir, þetta er þetta hluti, menn svona anar þetta upp hver í öðrum.
Já, já.
Og þetta er auðvitað svona bara, þetta er svo að þetta tveir menn hittar svolítið á förnum vegi.
Já.
Og þeir tala hvor við annan í svona alls konar alhæfingum og að fullkominni vissu og hinn svona, viðmælandi eða hlustandi tekur þátt í þessu að því að hann vill fá sambarlega athygli þegar hann ætla að koma sínum sannleika að þetta er dægratvöl faktist, þetta er maður manns gaman
já,
þetta er ekki byljum skipt á upplýsingum
já.
Þetta er mennir að hafa vona fyrir sér
já, já.
Það er það sem er eins og í veiðinni sko.
Já, og í veiðinu og ég líka tekið eftir sem að fara í svona gönguferðir eða eitthvað stendur til, þá er mjög ríkt í fólki að vilja skipta sér að byrja alltaf að vera svona mikið klættur,
já.
Það er allt og hægt fyrir þetta
En yfirleitt er þetta samt svona góðlátlegra og ég vil enn meira pirrandi þegar það er svona góðlátlegra.
Já.
Þú veist, ég
hafa vit fyrir manni.
Já, hafa vit fyrir manni. Það er ekkert meira óþrólandi.
Veistu hvað þetta er? Það er verið að establisera sko goggunaröð.
Já, hýjarki.
Já. Að sá sem er vanastur, hann sem sagt, það er allir að sanna sko að þeir séu vanastir sko.
Já. Ég hef eina áráttu í þessu.
Já.
Maður er oft í einhverjum aðstæðum, eins og til dæmis í veiði eða einhver staðar, ferðarlægi eða eitthvað. Og ef einhver spyr með einhver, þá finnst mér alltaf svo astald að segja að ég viti það ekki.
Já.
Þannig að ég segi bara eitthvað
og
reyna að hljóma mjög samfærandi.
Já, ég meina þetta, þú verður góðu verðbreyðamilari með þess, það er neyjulega.
Já.
Eða næringafræðingur.
Næringafræðingur sem frekar.
Já. Ég er nú svona daltill næringafræðingur.
Þú ert náttúrulega mikið, að meina, allt sem ég er að gera þessa dagana
já.
hef ég frá þér.
Já, já, einmitt.
Það hefur skilað stórkostlega
bara. Já, 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 einmitt. Sko, ég er eitthvað að reglega hæsta kólesteról á Íslandi.
Já, það allt gott.
Nei, það mest að íslægt.
Og það mest að íslægt.
Það búið að aðtöfa það. En hérna, ég hef ákveðið að hlusta bara frekar á
svona, hjarslátt.
Já, hjarslátt. Hlusta bara mína... Já, svona hvaða tilfinningu ég hef fyrir hlutunum, sko, ja. Þetta svona, já, en þessi, sko, þessi tilhneiging í hérna, í umræðinni, sko, það taka bara þessa, taka bara, er hún eru öfgafylstu afstöðuna mm-hmm. og láta það sem hann keppast, við höfum oft talað þetta,
já.
þetta skilar ekki mikilli visku.
Nei, ný.
En maður sér þetta líka,
sko. Hóvæði.
Já, já.
Já. Þetta náttúrulega, þetta einhvern veginn því meira framboð sem verður af umræðu og skoðunum
mm-hmm.
því auðveldar sem að verður að koma skoðunum sem að framfæri mm-hmm. og því meira hávaðin
mm-hmm.
og því meira hlusta, þú veist, því meira fanga þér athyglina sem að ná að hafa hæst
Já.
Og tala sem einfaldast og í sem mestum alhæfingum
Já.
Og það sem að gerast núna svo að því að við ætlaum ekki að tala pólitík að það sem að gerast í pólitíkinn í dag
mm.
er að þessi sífellda þörf samfélagsins fyrir einföld skilaboð
Já.
Hún hefur leitt okkur inn á þessa braut sem hún komi
Það eru örglega ekkert nýtt
Jú, þetta er nýtt
Þetta er nýtt
Þetta er alveg nýtt Sjá, þannig er ég að vera samfærið
já, ég meni, ég ætla Já, þú sagði þetta þannig að ég bara, já, ég bara tók þessu bara Já,
nei, við erum nú bara að ræða það einhvern tímann áður sko, að þetta, þessar gríðalegu upplýsingar sem eru aðgengilegar hafa ekki upplýst fólk
Nei, einmitt, það,
ég, og eiginlega ekki gagsta
ég veit ekki hvort þú sé þarna teiknimyndina sko, sem segir sko, sem sýnir sko, sko, fjallarinn það að eða þú hefði sýnt einhverjum sko, fyrir 50 árum
Já.
Tæki eins og snjallsíma
Já.
Og útskipt fyrir viðkomandi hérna í þessu tæki gegnum það getur þú aðgang að öllum upplýsingum um allt hvað eina í heiminum sem þú þartast
Já.
Bara einu stað, þú þart ekki að hreyfa þig og svo myndir útskjara læst og fólk notar þetta til að skoða myndir að köttu
Já þetta er kjarni málsins
já. Já, já en eitt af því sem að sko með þetta sko að vera á stað eða vera í umhverju það sem að menni hafa, er mikið því að leiðir þetta hvern annan og hafa skoðan sko, alltaf þú að vera í þessari peysu eða það er allt og heitt fyrir þetta og þú setur ekki þetta á núna þú setur þetta ekki á þetta er allt þú setur ekki, þetta er ekki fluga sem þú notar í júli
Já.
Og svona sko og ég hef búin að hugsa út frá nýja áhugamálun sem ég er svona að taka upp Já, ég er svona að skipta út hérna NBA Deltinni.
Já, NBA,
Körfum, já, NBA já. Já. Og byrja að áhuga á óperum
Já,
já
það er svolítið svona drastisk
Já, skipti. Já, mann myndi halda það sko
já.
En þetta er einhverju leiti sko ekki algjörlega óskilt sko
okay.
Og ástæðan fyrir því að ég áhuga þessu áhugamáli er þetta er mjög rafinnara þetta er svolítið flott
Já, þetta er, hann er nú mikill áhugamur um óperum
Já, þetta er Og maður getur vitnað örglega í, sko maður getur svona spottað út aðra sem eru, sko,
Já.
Í sama, sko, með því að koma með hendingar úr einhverjum óperum eða einhverjum sögutræði vísa í einhverja persónur. En beauty við þetta sem áhugamál er að þetta er ekkit svona margar óperum.
Ég ætla að ég myndi að fara að segja það.
Maður þarf bara kannski að kunna svona að uppistöðu hvað þetta, hvað þetta heiti, Aida og...
Ildrúfatóri
og
Carmen,
já,
hvað þetta heitir allt saman
Já, og þá ertu bara orðið mjög góður, þá getur þú bara í 99% tilvika verið sérfræðingur, gagnvart öll
Setið ykkur fýtning koni á stofu
já.
Og smá sem að laðast allir að þessu manni sem er að tala um þessar óperur
Já
Það er að tala um þessum sem djúpur í þekking
já. Nei, ég meina, þetta er sko hérna, þetta er held ég sko bara eina vitið
þetta er eina vitið
að taka bara óperur
veitum
við að hafa það í season 2 bara fjalla
bara
um óperur það er líka, sko ég sá eina óperum daginn og hún er svo dramatisk það gerist allt í þessu
Já.
Sko, þú veist, það er hérna
Var það þann úti?
Já, börnum ruggla saman og
úti í Evrópu.
Og menn, já, úti í Evrópu, úti í Evrópu. Og hérna menn sem vissi ekki að það væri bræður að keppast hilli sömu konunnar og það hefur verið að eitra fyrir fólki og svona, þetta svakari dramatík.
Já.
Og ég held að sé almennt sé það er það þannig, sko, þetta sé alveg yfirgengilegt drama.
Já.
Og svo er þetta náttúrulega, sko, þannig að, þú veist, að því að þeir eru svona einfaldar, þetta ekki langar eða mikla sögur og þetta bara sömu atriðin setta svo við aftur og aftur og aftur.
Svo er þetta náttúrulega svo áhrifaríkt.
Já, mjög, já.
Þú veist, það er getur stóri kórar og þetta var alltaf gríðarlega, sko, skilabóðin eru í grunninn til dramatísk.
Já.
Og sem sagt, miðillin er svo áhrifaríkur. Það er því að hvernig þeim er komið á framfæri. Það er að auki.
Já, ég ætla að leiða að heyra hérna.
Já.
Hvernig listur það?
Jó, ég er nú aðalega áhuga maður ballett. Já. Ég held að hlustandi kannski átta þess ekki alveg á því að...
Hlusta það. Þetta eru sko, hann er að syngja á móti hver öðrum. Þetta var svolítið áhvert að heyra á sviði, sko, að stendur sko tenorinn, greinlega, snýr sko baki áhörundur og lætur síðan hljóði bergmál og stöndi salin.
Já, já.
Svolítið Varna, merkilegt, sko.
Það er svo að gera þú lögbergi.
Já, þeir gerir það,
já. Það er fyrir að skilda enginn þegar fór að skoða afstöðumyndir hvernig þetta hefði verið.
Já.
Akkur er hérna lögsögumaðurinn og aðri sem að voru að tjá sig.
Já.
Þeir eru snúið eins og þeir snýru á þessar ástæðu til að fá bergmáli yfir allan hópin
Já. Heru, við vorum búin að ræsa hérna upp hérna, hann hérna Thomas Góða kvöldi
Thomas
Já, góða kvöldi, hvernig heyrist þið mér núna?
Mjög vel, þetta er gríðlega framfæri
Allt annað líf
Já, það er fínt
Það er fínt Heru, við erum nú með sko tvö erindi við þig Eila
okay.
Já ekki að byrja á kvartettinum.
Já, sem sagt, þú er nú tekið eftir því að við erum komin á Twitter.
Já.
Og þar hefur við nú eignast eitthvað af aðdáendum.
Já.
Og þar á meðal eru hérna einhverjar fjórar konur sem við þekkjum ekki en heldum kannski að þú þekktir.
Já.
Alicia Grinter, Nat Finati, Sjæla Bertóli og Ingeborg Trist
Þetta hljóma nú ekki alveg kunnulega en ég hérna
Kíktu endil á þetta
Ég er endar búin að kíkja á þetta og ég held að þetta væru hinar kallmannlegu rattir sem að heyrast í þættunum að það hefði einfaldlega verið að hlusta á og laðast að því sem það er heyrt og ég held nú að ég einu eitthvað í því líka sko
Það er ekki ósennilega.
En hvernig gerist þetta? Það kemur bara eitthvað liðin af Twitter-akantinu á manni. Ert þú að búa til eitthvað svona, ertu með eitthvað svona bot eða eitthvað slíkt?
Nei, ég á nú hérna á nú áttinu botta hérna á Twitter á tíma og hérna eins sem sagði hérna góðan daginn og 200 tungumálum.
Já.
Sexy Amy og hún átti hérna 6000 aðdáendur þegar best lét.
Já, ok. En var eitthvað upp úr því að hafa fyrir þig?
Hugmyndin var eiginlega bara, það mætti svo að segja það að þetta hafi verið, kjölfæra á, neyslu á hverju að drykja, sem að þið hafi lofað ítrekað að hafi þættunum, en hafi ekki staðið við, sko. Og ég sem sagt fór heim og ég gerði þetta og svo bara lítið hennar reikning damla þarna. Og hann, ég skildist ekkert með þessu og svo einhvern tímann ári setna mér til undrunar að þá voru komin 6000 aðdáendur eða fylgjendur en í rauninni að þá er það náttúrulega þannig með Twitter að þetta er ólík Facebook hvað það var það að hver sem er getur fylgt okkur eftir og við þurfum ekki að fylgja neinum eftir þannig að þetta eru bottar einhverjar, í nafni einhverjar fagur að fljóða að eru að sækjast eftir einhverju allir að heitast að sé ekki hérna úkraínskar dömur um þessa myndir sko. Eitthvað álíka.
Já, já, ég skil.
Þannig að hérna,
en við eigum ekki að hafa neina sérstakar áhyggjur af þessu.
Nei, þetta er það sem allir lenda í sko, og hérna allir já. Sem að hérna,
eitthvað megasín.
Allir sem eitthvað megasín. Já, nákvæmlega. Og þetta eru bara hérna bóttar sem að leita uppi sérstaklega nýja kanta og í sjálfu sér sko hérna.
Hvað kallið þetta? Bóta?
Já, eins og robot.
Já, bóta.
Já, þetta er svo bara eins og í mínu tilfelli að þá með svona settur inn góðan daginn á þessum tungumálum á klukkutíma presti sko og hérna og bara hérna Twitter raunni býður bara til, upp á tiltölulega einfalt kerfi og þessi ég fælt að aðeins að þrengja núna til þess að gera þetta, það þurfti ekki að gera nefnum að stilla tölvuna upp á, hérna, stilla hefum tölvuna að gera þetta klukkutíma fresti og svo erum enn með sem sagt get ég þá búið til leitarvélar eftir ákveðum skilurðum og bætt vinum við og svo framvegis og látið bara tölvuna að gera þetta út frá ákveðum hérna, skilurðum sem ég set sko.
Svo er einn hérna sem er að fála okkur sem heitir Andrew Main og hann er með svona checkmark fyrir aftan nafni sitt svona í bláu boxi.
Já, er það ekki eitthvað official?
Jó, það er eitthvað official, þetta er hann, þetta er ekki einhver annar ja. Hans nafni.
Þurfum við að fá okkur svona?
Og hann er sko, að stendur þetta lýsingin á hann sko, Star of Don't Trust Andrew Main sem er einhver, einhver sjónvastjarna og hann er með sko 14.200 aðdándur.
Og akkur er hann að follow okkur?
Ég, bara, það er bara eitthvað, það er eitthvað að gerast. Það er
eitthvað við þáttum við
það. Það er eitthvað að gerast, sko. Þetta er bara, þetta er örgulega svipa eins og þarna, þeir lentu þarna í á QuizUp.
Þetta er uppað einhverju.
Þetta er uppað einhverju.
Algjörlega, lítur að vera. Ég hérna, sé það að þetta er einhverjum merkilegu karakter, Andrew Main, sko. Já. Ég er að hérna, skoða þetta hérna.
Það ringi
síminn. Það stofa ekki á síminn,
þetta er þetta Úkraína. Nei, þetta sem að verra er að það er mjög brá og ég hendur hann hérna baki. Þannig að hérna, ég hef nú teikt mig hér bakið og náða að bjarga símanum, sko.
Já, já.
Þannig að ég skal bara reyna að hérna, þótti sér nú vinsæl sko, hérna, slökk á símanum, þannig að við fáum
hvað segja Úkraínumennirnir? Ertu búin að heyra eitthvað í þeim?
Já, já, þeir eru bara voða hressir og voða káttir
hérna, núna, já, mjög
ánægði með þetta og hérna, enda svona eins og við endum á í seinustu viku að tala um, já, seinustu viku að þá hérna, þá er að stefninum kannski það að þeir séu að snúa sér komnir inn í alþjóða gjaldeyrissjóðinn og bara snúa sér frekar aftur að Evrópu þannig að hérna
já, við sko nú ekki rósa happi og snemma í þessu
nei,
hérna ég enda er það ekkert en það er bara eins og þeir líta á það sko að hérna, þú veist hérna allavega og af kannski skiljanlegum ástæðum maður hérna, maður verið sjálfur að vonast allavega þeir vonast til þess, það er vonin.
Já.
En auðvitað er ýmislegt að gerast þarna á svo svæði og hérna, við heldur alltaf bara eins og tölum seinast áfram að fylgjast með því hvert þetta er að stefna sko.
Já, þetta er kannski sá fjölmiðl sem fylgjist mest með ástandin í Úkraínu.
Já, náttúrulega fjölmiðlar eru ekki mikið að fylgjast með uppbyggingu herna, herafla rússa við landamærin.
Nei. Heræfingu
erum heræfingar sko,
og því sem er að gerast á Krímska
einmitt,
sem að sérsveitamenn hafa hert ekki stjórnabyggingar og hengt upp rússneska fána.
Hér eru menn meira hérna, að lesa 7 ára komur spjallborð
já, á bland.is byrja sími
já.
Þetta er náttúrulega ekki stúdíó en segðu okkur, hérna, Tommi, ertu búin að sjá hvort einhver er að hlusta? Er someone out there?
Er someone out there, já, já. Það, hérna, þessar Twitter-æfingar hafa skilað hérna, okkur ákveðnum sem sagt, meiri hlustun en áður og hérna, og það er alveg greinilegt og það er greinilegt, það er nokkuð merkilegt í rauninni að fylgjast með því að það var nú svona ákveðnar óvæntar tilraunir sem við gerðum hérna um nóttina þegar þátturum kom, því að hann náttúrulega kemur hérna seint kvöld, sko.
Já, já.
Og hérna það sem að var nú í rauninni merkilegt það er það að þó svo að við setjum hann inn um eittu nóttina í fyrstu útgáfu að hérna að þannig að við samt átt að hlusta á hann hérna bara strax
áður við náðum að setja rétt útgáfun út
áður við náðum að setja rétt útgáfun út sko.
Já. Og settu þið vitlaus útgáfun út
já, ég hérna, hafði ekki að hreinsa aðeins til hérna, hljóðrásuna þetta tók enn meiri tíma en ok, en hvað eru margir þá sem hafa hlustað á ell eftir þátt
já, það eru sko
þessar þrjá daga sem eru liðin
já, það eru er nú hérna 70, 69
Já,
á þremutum sem er nú ansið gott
það er býsta mér,
það er mjög gott
og hérna svo hérna eru hérna ef við skoðum hérna tíundaþáttin að þá eru 91 búin að hlusta á hann
já, nú fer að verða spennandi svona varða á leiðinni sko, að ná einhver er einhver þátturinn komin upp í 100?
Já, já, það eitt þáttur komin upp í 100 það er hérna 8. þáttur það 103 sem hafa hlustað á hann
Já, hvað vorum við að tala þar?
Það
var drykkjúskapurinn, held ég
Var það drykkjúskapurinn?
Já, mér minni það
Já,
eða var það 9. þáttur? Nei, 8. þáttur geti hafa verið Já, þetta eru góða tölur
þetta eru góða tölur og hérna við höldum áfram því að bara ef við skoðum ef við skoðum sko fleiri þá eru hérna nokkrar að sigla upp í kringum 100
já, ok þannig að, hérna, þannig að þetta eru 1000 að nálgast svona heildina samtals
já
það er ágætur árangur
já, og það er meira en það því að uppsafnað sko, ef við tökum uppsafnað allar hlustanir, þá eru það 1017 sko
Já, þetta er
að því að sumir þættirnir sem sagt eru það er ekki fyrsta skipti sem við höfum hérna er einnig skipt út útgáfu sem að ruglar bara aðeins að því að þá hefur einhverjir hérna verið búin að hlusta áður en við skiptum og það er þá ekki, kemur það raunir ekki inn í töluna fyrir þáttin heldur kemur að hérna það telst það ekki alveg með sko heldur telst það með hver fæll
Já, Allright. Þetta er aðhengsvert
hérna Þakkum
við þetta
Takk hérlega fyrir þetta Tommy og góða nótt
Góða nótt
Eftir viku tökum við upp síðasta þáttin
Já og þá ætlum við að vera með einhvers konar gleskap Bjóða fólki sem hefur áhuga
Við erum ekki að fara Þetta verður ekki live studio audience
Ég velti fyrir mig hvort að við ætlum að taka upp þáttin í beinni útsendingu en ég held samt að það kannski geti
Við þurfum ekki að við getum tekið hann upp sko fyrir í live studio
Þetta er alltaf fræðilega mölgi
Já Það væri gaman
Þetta var skemmtilegt
Frá þessu verið greint og þetta
á Twitter Já, Radio Deglan fyrir það sem ekki tók eftir í fyrra skiptið Nú er einhverjir sopnaðir og veitum við til dæmis að
Þóður Gunnarsson
Þóður Gunnarsson sopnaðir
Nú er minni kortur eftir að þetta
Já,
þá var hann sopnaðir
Já, hann hérna sagði þér það að hann hef aldrei náðu að klára þátt
nei
já, er sind sko vegna þess að þeir eru oft góður undir lokin
stundum
já.
Við erum að ná okkur að flug svona oft undir lokin
já það er nú kannski ekki neitt svo mikið meira að segja
að svo stundu allt að við erum í þessu bindindi það segja þessu pólitíska bindindi
já, maður er búin að vera eigið alveg svakalum tíma að fylgjast með því alveg, og lít en engin áhrif haft á það
nei
reynda sko veit ég að hérna, það er eitthvað að vera að glömu það menn er að segja sig úr sjálfstæðsflokknum og framsóknarflokknum og öllu flokknum þetta kemur það fyrir en ég
það verið fróld þessu næstu skoðan okkur.
Já, ég ætla að lesa einn vinur minn sagði þessu úr flokknum í dag og tilkynnti svona í...
þættinum barst bréf í framhaldinu
Já, reyndir ekki þættinum en mér sko en það, þegar menn mig að þá vita það að það geti endað í loftinu sko og þetta var sko maður sem ekki var búast við að myndi segja svo flokknum, ekki þessum hópa minnstu kosti og annar vinur minn, hann bregst við með þessum orðum þetta eru stórmerkileg tíðindi það bárust margar furðusögu frá Suðurlandi í dag markarfljót var blóðraugt tíma allur ís hvarf af heklu og skarpjæðin reis glottand upp úr haug sínum með gullreiki sverð á hendi og vó flugdreka mikinn. Svona var þetta óvænt.
Já, sko. Þetta var hérna, í flokki með þessum atburðum.
Já, en ég stundum hugsaði það, sko, maður hérna, með svona flokks, nú er þetta bara almennt tal, við erum ekki að tala pólitíkina endilega svona er, við meðum það alveg.
Þekki. Já, já,
það. Mér stundum að lákvæða þess að ræða við þig sko, þína hérna, aðkomu að sjálfstæðisflokknum miðað við mína sko, að stundum svona verður svona allir svona kultúrmunir á milli okkar þegar við erum að ræða um málinu því að, að svona í öðru tilvikinu er þetta mjög meðvitað val en í hinu, þínu þá hefði það verið gríðalegt mál eða svona þetta er svona mjög eðlileg þróun að þú sér stjálfslæðismæður
Já, það var alltaf aldrei neitt sérstök ákvörðin hjá mér
Nei,
einmitt. Að verða sjálfstæðismæður
Já
það kom bara sjálfur sér
Já.
Kom aldrei neitt annað til greina
Nei
hérna, En svona þegar ég eldist eða svona stálpaðist
Já
Þá þetta fór maður í gegnum svona skoðun á því hvort að maður ætti þarna heima
Já
Þetta var svona, það sem kalla opt-out frekar en opt-in
Já, já akkurat, þetta var, já,
já En ég er þetta
sko Þetta var svona ætla samþykki
Já, þetta var ætla samþykki Og hérna, sem breytist svo í, jú, upplýst og allt það En ég er þetta, náttúrulega fættur á landsfundi
Já
Það var maður 1975, þá var sunnudagur
Já
og það er svona minningar og æskur Það er alltaf mjög tengdar sjálfstæðarflokknum
Já.
Mamma var hann að framkvæmdastjóri 1980 og þá var ég alltaf upp í Valhöll og svona hvað maður að segja, allt mitt fólk
já, já,
var alltaf sjálfstæðis fólk
já, já. Það er líka
og ég man þegar ég heyrði fyrst að langafi faðir ömmu minnar Mössu, hann Guðjón Jónsson að þegar ég heyrði fyrst að hann hefði verið framsóknarmaður
já
ég man hvað mér fannst það furðulegt
já, einmitt
mér fannst svona eins og að væri verið að segja mér að hann væri ekki alveg hann væri raunur ekkert skildur okkur
já, þetta er svona
þetta var mjög skrítið sko
nei, menn var ekki hreifnur að halda á lagstin þess að
nei, sko, þetta var svo skrítið með ömmu mössu, sko, hún er einbyrni og þau búa á mjög afskiptum stað innst í Ólafsverði stað sem heitir Hrefsenda á
já.
Sem að lýsi náttúrulega að þau voru Hrefsendan
ég rættaði frá Fíplholt stað hjálega á Suðurlandi Fíplholt hefur verið einhver staður Fíplholtstaðir, Fíplholtstaða hjálega
er, Já, það er ennþá lengur
Já, það er ennþá lægri virðingast
En það er hún sko sem var mjög óvenlegt á þessu tíma Amma er fætt 24, hún er einbyrni
Já
Og þau búa hann við þröngakost innst í fyrðinum mjög afskipt, þetta er alveg í láheðina og þau eru bæði framsunafólk og amma verður sjálfstæðismaður á því að lesa ég manni hvað það var ísafoltið eða eitthvað slis
já.
Bara af pappirum sem bárust til bæjarins
já.
Og hún svona sem hún líkur að lesa
já.
Og varð alveg harður sjálfstæðismæður í hlási við sína fóreldra
það er mjög magna.
Já, það er svolítið magna þannig að hún var að má náttúrulega með mögnu kona
já.
Svo flytur hún til Reykjavíkur og vinnur á hressingaskálanu
Já.
Þar sem hún kynnist hérna, ýmsu fólki sem þá settist fyrir á bæinn eins og Steini Steinari
Já.
Og hún man til dæmis hún var að vinna í hressingaskálunum þegar að var hérna, lætin að vartansamningur var að gera
það
þegar þeir komum allir krambúleraðir og svo kynnist hún á þessum tíma kynnist hún afa sem að þá var í stýrimannskólu
Já.
Og hérna og skipstjór á Akranesi og síðar útgerðamaður hann var alltaf sjálfstæðismaður
já, einmitt já,
en þetta er, jú, eins og hún segir þetta var ekki ákvörðin hjá mér
nei, ég meina, einmitt
ég er svona af þessu bergibrotin og þess vegna þegar við erum að ræðum sjálfstæðarlokin og þegar við erum að gaggrína flokkin þá eru mörk hjá mér
já, einmitt að því að sko, hjá mér er þetta sko þannig að sko ég held að ég var að ganga í stórk lífskóðum þessi dag á höfuðborgarsvæðin og hérna, ég áttaði mig ekki á því sko á þeim tíma og á erfitt með að svona sætta með það en og ég hef aldrei skilið almennlega þess vegna hvernig flokkurinn virkar að því að fyrir marga er þetta bara sko fjölskylda og þetta er mjög svo sterk hérna, mann skilgreinir þessi ekki mjög sterkt út frá þessu
Já.
Að vera hérna í flokkinu
Það er alveg rétt, ég meina það er náttúrulega ástæðan fyrir þessu hvernig hann hefur verið ekki um tíðina og þetta er alveg hluta til rót vandast í dag
Já.
Er að hann hefur sjálfstæðarflokkurinn er einhvern veginn, hann hefur ekki náð að slíta sig frá það er kannski frasi að segja ekki náð að slíta sig frá fortíðinni en á hverjum tíma verður eiga sérsta endurnýjun.
Emmett.
Ég held að þessi flokks hollusta og þessi tryggð að hún hafi faktist gengi út í öfgar. Hún hafi allan að verið notuð til þess að viðhalda hlutin sem átt aldrei að viðhalda.
Já, emmett.
Og hún er notuð þannig að þessi, hvað maður að segja, þessi samstaða, þessi, það má líka þessu við ættrækni eða eitthvað svona ættjarðar ást.
Já.
Þetta er svona svipaða tilfinningar.
Já.
Og hún er notuð, hefur verið notuð svona síðustu ár til þess að réttlæta hluti sem átt aldrei að geta gerst. Og það sem er kannski erfiðast fyrir flokkinn í dag. Nú erum við kannski komin út fyrir þetta
almennarni. Já, við erum ekki að tala samt málefni beinlýst líðandi
stundar. Nei, við meinum það ekki náttúrulega. En það sem að sko, já, við getum sagt að það sem hefur verið gæfa sjálfstæðum sem kemur tíðina er að there has been no country for old men. Þegar að menn hætta, þá hætta þeir.
Já.
Flestir náttúrulega hafa bara dáið.
Já.
Sko, á fórustumunum. Það enda bara þannig að þeir deyja og nýri taka við.
Já.
Vandin upp á síðkastið hefur verið að eins og núna eru þrír fyrrverandi formenn flokksins ekki bara á lífi heldur sko sprelljafandi og aktífir þó að þeir séu svona og tveir þeirra mjög aktífir í pólitík ennþá ef maður berið þetta saman við fyrirtíð þá var ef að formaðurinn lifði það að sjá næsta formann taka við þá var alltaf mjög einara stuðningu við hann.
Já, það ég held að sé hérna, þetta er oft talað sko hérna í Róm þar var einn ég man ekki hvort hann var keisari eða hvort það var bara hersöðingi sem hétt Cincinnatus. Man kannast nú veta því að borgin hérna Cincinnatus, hann var sko varð hérna angurinn stríðstímum svona einvaldur hérna, diktator sko. Og en svo fluttist hann bara út í sveit. Og þá var þessi hefð og regla að ef að borgin taldi að það þyrti stundasakir að skipa einvald að þá mátti viðkomandi ekki aftur koma til valda, hann þurfti að fara frá Róm og til að flækjast ekki fyrir til að fara ekki að milja undir sig og sína
en það er þessi kynnslóð sem er kannski fyrir ofan okkur sem er nú eiginlega okkar kynnslóð þú veist, hvað er Bjarni fæddur 1970?
Já, ég held að segja fæddur 70
en hann er bara örfáum ára veldri við það muna jafn miklu á mér og Bjarna og Teiti og mér
einmitt.
Og hérna hann er okkar kynnslóð og þessi kynnslóð hún hefur ekki tekið flokkið þeim tökum sem þurfti að taka
það er líka sko, þetta sem ég er að reyna að koma að og ég er að reyna að segja við þig borgar að þetta sko þegar menn sko hafa treyst á það í gegnum kynslóðirnar að menn séu sjálfstæðismenn og sjálfstæðisflokkurinn sé ekki bara stjórnmála skoðunin þegar hún er bara basically matrið það ofan eða því út sjálfstæðismæður og svo sér sjálfstæðisflokkurinn er fyrir félagslífi og jafnvel sko í gamla daga atvinnu og eitthvað fleiri þeimdúr að núna sko bara er heimurinn svo breyttur að það er ekki ég held að maður myndi skoða sko hérna nýliðunina sem er verður í flokknum að þá sé hún og þeir sem eru aktífur í flokknum að þetta sé mjög mikið fólk sem hefur komið fyrst inn í flokkin og síðan byrjaði að vera samarónu pólitist. Ég með gruna það. Og svo fara menn bara ganga út frá þessu vísu og það er haldnir hérna, fjölmenni fundir í Valhöll, það sem að mæta þeir sem eru bara að styðja liðið sitt. Og svo er þú veist fólk sem er frjálslynt og kapitalist í hugsun segir sig unnvörpum úr flokknum þó það sé ekki engin annar flokkur sem er bara að bjóða af því að það hefur ekki þessi hérna þessi tengl sem ná umfram það að vera pólitískt sammála flokknum.
Nei, ég meina ég þetta, að því að við erum að tala um þetta út frá mér.
Já, og ég nú erum að tala
um þetta. Þetta setja það í forgrunn.
Já. Nei, ég meina, já, ég ekki.
Þú veist, ég myndi
aldrei. Ég er að tala um þig sem svona abstrakt koncept.
Já, ég er þá abstrakt koncept, sko. Þú veist, ég tilherði þeim hópi sem að myndi slá eitthvað ljósin í Valhöll, sko.
Já.
Þú veist, sem væri bara síðast út og hérna, þetta er bara búið.
Einmitt.
Þannig er það bara hann er upplagið sko.
Já,
en það er kannski ekkert mjög holt fyrir stjórnmálaflokk að það sé
ekki að treysta á það, en auðvitað hérna, svo sem bara veist, er það skiljanlegt að ég meina þó að
til dæmis en ég getur verið bullandi ósámála því sem er að gerast
já.
Og allt það og hefur alveg sýnt, maður hefur sýnt það ekki með tíðin að það er ekki við höfum ekki dregið á hverju á gaggrina en þegar að kemur að þessu eins og þú ert að lýsa sko, úr þínu vinahópi þessi var svo óanæður í dag vinahópi okkar sko, þessi var svo óanæður í dag, hann bara sagði svo flokk
já, hann er búin að vera óanæður mjög leint
já, ég er að segja það, þú veist, óanæður leint þess að sagði svo flokk þú veist, ég geti aldrei orðið svo óanæður ég myndi að segja mjög flokk held ég
Já, það er nú það sem er svo, fannst,
og það er kannski að versta er að það sem að kannski er að upplifa hjá fleiri og fleiri úr svona, já, okkar kynslu og okkar hópi og svona umhverfi að það er kannski mennur fættir að líta á sjálfstæðarflokkin sem eitthvað beyond repair.
Já, maður finnur lítið sko að búin að eyða svolítið miklum tíma í að reyna.
Já, hvað erum við búin að eyða miklum tíma allavega?
Ég man eftir því hérna, auðnuna báðir hérna fyrir Gunnarsmára fréttablaðunum tíma
já.
Og hann er mjög hérna bæði greindur og mörguleiti vítur maður svona, svona. Og hann sagði einhvern tímann við mig þegar við vorum á þeim tíma alltaf við einhverju kostningabaratum að fá að vera í stjórn Heimdallar og svona
já.
Og hann sagði mig, Þorlindur ef þú mætir í kvöldmat einhvers staðar á hverju kvöldi og það er aldrei lagt að borð fyrir þig þá þýðir það að þú ert ekki fjölskyldin
Já, en við náðum eins og endanum.
Já, og hérna, já.
Við erum báðið formins hús.
Já, algjörlega, þú veist þannig, en það er, það samt sem áður, sko, svolítið skrítið að hérna, upplifa, sko, hversu lítið af, sko, hversu ótrúlega langan tíma það tekur að hérna, að koma svona málum sem að manni finnst svona tiltölulega sjálfsögð, þannig að þau komist á eitthvað framkvæmdasti.
Já. Akkurat sko.
En sjálfstæðarflokkurinn er náttúrulega mjög góða flokk.
Já. Ég man að amma heitin sagði það, hérna, það kannski undirstrikar svona það umburalindi sem ég var alinn upp við.
Já.
Þegar ég var sem hún var hérna krakki með eitthvað skammaræðu fólki og þá sagði hún eitthvað á þá leiða hérna að það væri gott fólk líka öðrum flokk.
Já.
Og það eru það sem maður læri með aldrei.
Já.
Það er þannig.
Og þú manst eftir hérna úrklippun úr DFF sem að hann hekk með sko stilna skrifstofu framkvæmdastjóra sjálfstæðisflokksins.
Já.
Sem kona var spurð um hvað hann ætlaði að kjósa, heldri kona greinilega.
Já.
Og hennar svar var, ég hugsa ekkert pólitík, en ég kýr sjálfstæðisflokkin eins og allt heiðvirt fólk.
Já. Að hún sagði, ég fylgi sjálfstæðarflokknum að málum, já. Eins og annað heiðvirt fólk.
Já. Þetta er svolítið hérna.
Já. Þetta hekk upp hjá kjartani.
Já, þetta er svolítið.
Þetta er þetta lýsandi fyrir fólkið svo mig.
Já.
Sem er í sjálfstæðarflokknum að
þessu. Já. En svona er ég náttúrulega gagvart í knattspyrnufélaginu tíu.
Já, þetta er
sem tíu. Ég var skráður í bara við fæðingu. Já. Það er félagi að stopna 1. maí og ég komst ekki fyrir ég var fullan. Þetta var í raun að veru sko Þór með blágum lit, það voru sjálfstæðismennir Týr var hérna já væntalega framsögnarmennir og allir hinir jú, örglega, auðvitað að verið framsögnartengt því að forsvarsmennar voru gertna framsögnarmenn þú ert bara femtir slegin
já, en ég svo sem átti þess að samræða við áður að þetta er ekki svona eitthvað sem að þetta er svo það að snúa baki við flokknum er ekki einhvern veginn ekki ég sé það aldrei sem eitthvað á lustanin
nei,
ég myndi reyna, eins og ég gæta snúan minn og rétta braut áður en ég myndi ekki stíga það skrif
já, það er hérna það er náttúrulega líka þannig að það er
en það sem að gerist náttúrulega er að það verður alltaf erfiður og erfiðara eftir sem að fleiri góðu menn fara frá
Já, það er svolítið sko það er líka svolítið stemmingin upplifum að sko að hérna
að það verið stemmingt vera stemmingin hjá þeim sem að eru að valda þessum vandræða minni í flokk
Já, að þegar að sko að eru svona eins og einhver krakka sko sem að hérna lend, að þeir segja sko já, ef að þú vilt ekki gera vinnu minn eða þá varst þú bara ömulugur og sem er, ég vil hvað sem er að gera vinnu og ef þú vilt ekki vera í, þú veist ef að menn, allir sem yfirgefa flokkjun eða vil ekki lengur kjósa sko, þeir eru ekkert alvöru sjálfstæðar
það
er svona
eins og það dóttir mín segi þú nú reyði út í mig pabbi, ég ætla ekki að bjóða rjámæli mitt
já, já
þetta, nei, þetta er alveg rétt sko. Þess vegna er svo skrítið að sjá núna þegar menn er að tala um hérna, þá sem eru Evrópusinnar í flokkrum og það séu svo fáir Evrópusinnar í flokkrum
skrítið að vera
já, þú veist Já, flokkurinn er náttúrulega mælistu númer 26% fylgi.
Já.
Segjum að meðal fylgi hann síðustu hálfa öld sé 36%.
Já.
Það er náttúrulega, þannig að ef við færum kannski nýri svona 18%.
Já.
Þá væri miklu meini samstæða þessi máli flokk.
Það væri, já, já, það væri kannski bara best, sko. Já, ég meina, já, þetta, þetta snýst náttúrulega, þetta er ákveðin hugsunarháttur, sko. Ég meina, hvort að menn náttúrulega svona að verja, þú veist, borga morona eða sækja eitthvað fram það bara, já. Hérna
eða ná borginni saman hvað kostar
já, já
brennana bara
já. Það eru, hérna, og svo eru viðtöl í við stjórnmálafræðinga reglulega það hvort að mun sjálfstæðisflokkurinn klofna
já, ég veistu það veistu hvað, mér finnst þau þessi viðtöl í stjórnmálafræðinga ég hef nú sagt þér þetta ég fullt þér vinningu fyrir stjórnmálafræðinga
já
En þeim sem gefas út fyrir að já, að tjá sig sérstaklega svona innri málefni flokka og svona hvað pólitík þetta minnir mig á áhuga mönnum flugvél
já.
Sem að eru ykkur að parkera bílunum sínum við flugvelli
já.
Þeir skrá allt niður
mm-hmm.
komu, brottlarir, vendingar tegum flugvélana og hvað þetta heitir alltaf þeir hafa aldrei komið inn í flugvél þeir veit ekki hvað er að gerast
nei, nei Fylgist með okkur á Twitter.
Já.
Einu mennetum við viti hver.